Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Shayton bizga cheksiz ravishda hujum qilishga tayyor. Biz unga muvaffaqiyat bilan qarshilik ko'rsatishimiz va haqiqatda mustahkam turishimiz zarur. U bizni qanchadir vaqtga tinch qo'yadi. Biroq biz yaxshisi zaiflashmasligimiz va xushyorlikni yo'qotmasligimiz kerak. U qaytib kelish uchun qulay paytni kutayotgani va bizni yengishning yangi yo'llarini ishga solishini bilib, zirak bo'lishimiz kerak. Qachon shaytonning hujumlariga chidashdan qutulamiz deb o'ylaymiz. Samoga borganimizda qutulamiz. Shayton meni hech qachon vasvasaga solmaganida bu xavotirlanish uchun sabab deb bilgan bo'lar edim. Uning harakatlari menga o'ng'aysizliklar keltirmayotgani uchun emas, aksincha, men unga o'ng'aysizlik keltirmayotganim uchun xavotirlanishim kerak. Men unga birorta o'ng'aysizlik keltirmayotgan bo'lsam, demak, men Xudovanning irodasini bajarmayapman. Dushman bizni ta'qib qilishiga va hayotimizning oxirigacha bizga tashlanib o'tishiga qaramay, biz unga qarshi zarba berishimiz, monilik ko'rsatishimiz, uni chekinishga majbur etishimiz mumkin. Biz unga qarshi u bardosh bera olmaydigan qurol bilan kurashishimiz mumkin. Siz uni orqaga qochishga, yuz tutishini istasangiz, uni mag'lubiyatini eslatadigan Xudoning so'zidan foydalaning. Misollar keltiraman. Kolosaliklarga maktubning 2-bob, 15-chi oyati: Hukmronliklar va hokimiyatlardan qurollarni tortib olib, ularning ustidan tantana qilib, ularni oshkor sharmanda qildi, deyilgan. Yuhannoning 1-maktubidagi 4-bob, 4-chi oyat esa: Ichingizda bo'lgan bu dunyoda bo'lgandan ustundir. Ishayo payg'ambar kitobining 54-bobidagi 17-chi oyat shunday deydi: Senga qarshi yasalgan birorta qurol muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Sen bilan sudda tortishadigan har qanday tilni sen ayblaysan. Bu Rabbining qullarining merosidir. Ularning oqlanishi mendandir. Yuhannoning 1-maktubidagi 3-bob, 8-chi oyat shunday deydi: Xudoning o'g'li iblisning ishlarini barbod qilish uchun zohir bo'ldi. Kolosaliklarga maktubning 1-bobning 13-chi oyati shunday deydi: U bizni zulmat hukmronligidan xalos qilib, sevimli o'g'lining chohligiga olib kirdi. Xudoning so'zi hayotimizni o'zgartirish va dushmanni yengish kuchiga ega. So'zni nafaqat bilishimiz, shu bilan birga unga ishonishimiz va itoat qilishimiz lozim. So'zga itoatkorligimiz Xudoning amrlarining payida bo'lishimiz va unga ma'qul ishlarni qilishimizda namoyon bo'ladi. Biz so'zni bilsak, unga ishonsak va itoat etsak, bu ko'zlarimiz va yuraklarimiz unga tikilganini bildiradi va shu asnoda u bizga g'alaba qozonishga yordam beradi. So'zni o'rganing, uni ongingiz va yuragingiz bilan tanib biling, uni seving, yod oling va haqiqatni butun borlig'ingizga singdirib boring. Shunda u ibodatlaringizning ajralmas qismiga aylanadi. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.